Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Bishkekda turkiy tilda mamlakatlar parlament assambleyasining 7-chi yalpi majlisi bo'lib o'tganiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Ala Archa davlat qarorgohida yakshanba kuni turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasining 7-chi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Tadbirda turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasiga a'zo davlatlar Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya va Ozarbayjon parlamentlarining spikerlari ishtirok etdi. Vengriya parlamenti vitse-spikeri Ishtvan Yakab kuzatuvchi sifatida qatnashdi. Bundan tashqari O'zbekiston va Turkmaniston delegatsiyasi faxriy mehmonlar sifatida taklif etilgan. O'zbekiston turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasi yig'ilishida ilk marta qatnashmoqda. Delegatsiyaga O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari boshchilik qildi. Yig'ilish boshlanishidan avval 1916-yilgi fojiali hodisalarda halok bo'lganlar xotirasiga atab barpo etilgan Urkun memorialiga, shuningdek 1930-yildagi Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan Atabeyit memorial majmuasiga gullar qo'yishdi. 2018-yilda turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasida raislik Qozog'istondan Qirg'izistonga o'tadi. Yig'ilish ishtirokchilari kun tartibi doirasida tashkilotning bo'lajak faoliyatiga aloqador masalalarni ko'rib chiqishdi va turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasi raisi o'rinbosarlarini saylashdi. Shuningdek, qatnashchilar Bishkek deklaratsiyasini ham qabul qilishdi. Tadbir doirasida Qirg'iziston Jo'g'org'i Kenesh spikeri Dostonbek Jumabekovning Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkiya, Vengriya hamda O'zbekiston parlament delegatsiyalari rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Ushbu assambleyaning keyingi yig'ilishi Turkiyada o'tkazilishi kelishib olindi. Turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasi majlislari bir yilda kamida bir marta o'tkaziladi. Birlashma a'zolarining birinchi uchrashuvlari Turkiyada bo'lib o'tgan. Turkiyaning Antalya shahrida 2008-yilning 21-22 mart kunlari turkiy tildagi mamlakatlar parlamentlararo kengashining birinchi majlisi bo'lib o'tgan. Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston vakillari ishtirok etgan ushbu majlisda turk tilidagi mamlakatlarning parlament assambleyasini tuzish niyati haqidagi protokol imzolangan edi. Assambleya raisligi alfavit bo'yicha navbatma-navbat olib boriladi. Vakolat muddati 1 yil. Birlashma majlislari raislik qiluvchi mamlakatda o'tadi. Parlament assambleyasining ishchi tili raislik qilayotgan mamlakat tili bo'ladi. Turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasida har bir mamlakatdan 7-tadan deputat ishtirok etadi. Assambleyadagi qarorlar yakdillik asosida qabul qilinadi. Har bir mamlakat bitta ovozga ega. Agar bitta mamlakat muhokama etilayotgan masala yuzasidan qarshi ovoz beradigan bo'lsa, qaror qabul qilinmaydi. Turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasining 6-chi yalpi majlisi bundan 2 yil oldin 2015-yilning dekabr oyida Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida o'tkazilgan edi. Darvoqe, turkiy tildagi mamlakatlar parlament assambleyasiga a'zo bo'lgan yurtlarning ushbu assambleyaga a'zo bo'lgan mamlakatlar parlament raislarining yillik uchrashuvga bag'ishlangan yalpi yig'ilishni o'tkazishga kelishib olishlariga qaramay, 2 yildan so'ng mazkur yig'ilishni o'tkazishlari ham shu kabi uchrashuvlar va yig'inlarning aniq natijaga ega emasligini va unchalik ham foyda keltirmasligini namoyon etmoqda. Sobiq Sovet Ittifoqi tarqalganidan so'ng mustaqil mamlakatlar tashkil etilgandan keyin Turkiya davlati turkiy til vositasida sobiq Sovet mamlakatlari o'rnida qolgan yurtlarni birlashtirib, katta birodar rolini amalga oshirish uchun sa'y harakat qildi. o'sha paytdan hozirga qadar Anqara davlatining rahbarlari o'z maqsadlariga va manfaatlariga yetish uchun Markaziy Osiyo respublikalari va Kavkaz mintaqasida hamda o'z ittifoqchilari orasida turk tilini dunyoga tanitishi va mashhur qilish uchun bor kuch imkoniyatlarini sarflab harakat qilishdi. Ammo Anqaraning ushbu yo'ldagi urinishlarining boshlanishiga uzoq vaqt o'tishi bilan Turkiya o'lkasi turkiy tildagi mamlakatlar o'rtasida integratsiyani barpo etishda ko'p ham muvaffaqiyatga erishmagani yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Turkiyaning ushbu maqsadiga chuqur mulohazalar shuni anglatmoqdaki, Anqara turkiy tildagi xalqlar deb biladigan mamlakatlar o'rtasida o'zini katta birodar deb tanitish va o'z mavqeini o'rnatishda katta to'siqlarga va muammoliklarga ro'baro bo'lmoqda. Turkiy tildagi mamlakatlarning integratsiyasi va yaqinlashuvi yo'lidagi birinchi to'siq shu bo'ldiki, ushbu yurtlar geografiya jihatidan nomutanosib va tarqoq bo'lganligi bo'lib, Turkiya iddaosiga ko'ra asl unsur sifatida ko'rilayotgan til va madaniy yaqinlik Turkiya kutayotganidek ushbu mamlakatlarning birlashishi uchun unchalik ham naf bermadi. Shuningdek, ushbu integratsiya yo'lida ayrim kelishmovchiliklar va ixtiloflar ham to'g'anoq bo'lib, o'zining salbiy ta'sirini o'tkazdi. Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasidagi ixtiloflar hamda Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi qarashlardagi mojarolar, shuningdek, Turkmaniston va Qozog'iston o'rtasidagi Kaspiy dengiz bo'yicha huquqiy tartibni o'rnatish mavzusiga doir masalalar turkiy tildagi mamlakatlar qolipidagi kelishuvlar jarayonini sekinlashtirishda o'zining keskin va jiddiy ta'sirini ko'rsatdi. Bulardan tashqari Rossiyaning Markaziy Osiyo respublikalarida va Kavkaz mintaqasida o'z nufuzini va ta'sirini ko'rsatishga qaratilgan an'anaviy roli ham Anqaraning ushbu yo'nalishdagi maqsadlarga erishish yo'lida katta to'sqinlik qildi. Ayniqsa, ikki davlat o'rtasidagi aloqalarda yuzaga kelgan oxirgi keskinlik mintaqadagi o'zaro harakatlardagi va hamkorliklardagi yaxshi niyatlarni ham shubha ostida qoldirdi. Shuningdek, 2017-yil 30-oktyabr va 2-noyabr kunlarida ham Turkiyaning Antalya shahrida turkiy tilda so'zlashuvchi mamlakatlar va qardosh jamiyatlar milliy kutubxonalari birlashmasining nizomini ko'rib chiqish yuzasidan xalqaro uchrashuv bo'lib o'tgan edi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.